እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ንኣኻትኩም ይኹን ኣዝኹም ተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ከመይ ትኾኑ ከመይ እውን ተምስዩ በሰዓት እዚ ድማ ነቲ ኣብዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ናይ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ናይ ስቕለት ታሪኽ ኣብ ማርቆስ 15 ካብ 17 ስጋብ 18 ኢና በፂሕና ዘሎና። ንዕ ብምንባብ ድማ ሎም መዓንቲ ዘለና ትምህርቲ ክንቅጽል ኢና። ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ድስቀል ዘሎ ዝመውድ ዘሎ ደሙ ደፍስስ ዘሎ ንሕና ኣብ ጭፈራ ኣብ ስኽራን ኣብ ዝሙት ኣብ ዝተፈላለየ ስጋዊ ወይ እውን ሰይጣናውን ስራሓት ተዋፊርና ስለ ዝነበርና እዩ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ሓጢኣት ኵላትና ድማኒ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዋጋ ክኸፍል ወዲ ኣምላኽ ሰብ ብምዃን ብሰብ ክህረም ጡፍ ክበሃለሉን ቈጽሪ ደይብሉ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ክወርድ ከሎ ኢና እንርእዮ ዘለና። ስለዚ ኵሉ ግዜ ፋሲካ ክነብዕል ከሎና እንታይ ኢና ክንገብር ዘሎና ክንሓስብ ይግባኣና። ሎሚ ብዙሓት ሰባት ፋሲካ ስለ ዝኾነ ክንሰቲ ኣሎና፣ ክንሰክር ኣሎና፣ ክንዕንድር ኣሎና፣ ለይታዊ ትልሂት ክንከይድ ኣሎና ክበሃል ክስማዕ ከሎ ኣብ ጐደናታት እውን ከይተረፈ ዓብዪ ለይታዊ ትልሂት ብምኽንያት በዓል ፋሲካ እናተባህለ ክጥቃዕ ክትርኢ ከለኻ ኣዝዩ ደሕዝን እዩ። ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዝግባእ ደበስ እዙ ይኮነን ነይሩ። ንዕኡ ዝግባእ ንሱ ዝብህጎን ድፈትዎን ዓይነት ህይወት ክንመርሕ እዩ ዝግባአና ነይሩ። እስከ እዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ክንቀጽል ኢና። እዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኹም መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ማርቆስ 15 ካብ 17 ስጋብ 18 ክነውፅእ ብምሕረት ኣምላኽ ልምነኩም። ጐይታ ባረኩ።
ንገልጾ ወይክእልኒ ጐይታየ ብዙሕ እዩ ምሕረትካ። ምእንታይ ምእንታይ ብዘንጊ ኽውቃዕ ርእስኻ ብምንታየ እሞ ኽገልጾ ጐይታየ ግለጽ እዩ ምሕረትካ። ኣነ ጥዑም ክሰቲ የሱስ ሰይመጺ ሰቲኻ ንዓኻ ዝኸውን ሕያብ የብለይኒ ተመስገን ብለካ ብጐይታ መድሓኒ ንዓኻ ዝኸውን ሕያብ የብለይኒ ተመስገን ተመስገን የሱስ ሰይ መድሓኒ ምእንታይ ወምእንታይ ተሰቒልካ የሱስ ምእንታይ ወሲድካዮ ዂሉ ሕማመይ ወሲድካዮ ዂሉ መርገመይ ምእንታይ ወምእንታይ ተሰቒልካ ጐይታይ ምእንታይ ሞይካ ወምእንተ ሓጢኣተይ ተንሲካ ምእንተ ጽድቀይ ገልጾ የሱስ ኣይግለጽኒ ፍቕርኻ ኣነኸ ይሳኸ የሱስ ይተሳቒኻ ብምንታይ የኽገልጾ ጐይታ ይግለጽኒ ለውሃትካ ኣነ ንኽህትም የሱስ ይድኻ ኾንካ ንዓኻ ዝኸውን ሕያብ የብለይኒ ተመስገን ብለካ የሱስ ሰይ መድሓኒ ምእንታይ ወምእንታይ ተሰቒልካ የሱስ ምእንታይ ወሲድካዮ ዂሉ ሕማመይ ወሲድካዮ ዂሉ መርገመይ ምእንታይ ወምእንታይ سخيلك ويتاي ما انساي ويتكوم انت حياتي فيك عم انت تسكين ويتا يقلتني فقرها أفليكا زي فلت عمس قلب وحدي بكا بمن طيز قلصو ويتا يقلتني ولو هتكا مفكري صلعتو يسو سيئل انك مخا
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዛ መዝሙር እዚኣ እስከ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ጸሊና ንስጋር ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ስለ ንዓና ዝገበርካዮ ውዕለት ስለ ንዓና ዝገበርካዮ ናይ መስቀል ስራሕ ኩሉ ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ክብረትካ ገዲፍካ መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ሰብ ብምዃን ኣብ ክንደና ክስቀል ንዓና ዘለካ ፍቕሪ ደሪኹካ እሞ ብሰዓት እዚ ነመስግነካ ኣሎና ብርግጽ ብዓይኒ ሰብ ብዓይኒ ርእስና እውን ንርእስና መዚና ክንርኢ ከለና እስኻ ተኣክል ካብ ሰማይ ወሪድካ ስለና ክስቀል ነዚ ንፍቕሪ ድቕስቅስ ዝኾነ ይኹን ቁም ነገር ስለ ዝተረኽበና ወይ እውን ንዓኻ ዝማርኽ ፍሉይ ባህር እውን ስለ ዘለና ኣይኮነን ኮይኑ ግን ብዘይ ቅድመ ኹነት ዘፍቅር ፍቕራዊ ዝኾነ ባህርኻ ኣባና ክግለጽ ስለ ዝፈተኻ እዚ ጌርካ ኢኻ እሞ ስምካ ይባረኽ ኣቦ በሰዓት እዚ ድማ ብቓልካ ክትዛረበና ንጽሊ ኣሎና ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ብቓልካ ተዛረብ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን ማርቆስ 15 ካብ 17 ስጋብ 18 ቀይሕ ክዳን ከደንዎ ኣኽሊል እሾኽ ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ እሞ ወንጉስ ኣይሁድ ከመኢኻ እናበሉ ኢድ ክነስእሉ ጀመሩ ይብለና ኣብዚ ዝተባህለ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ቀይሕ ክዳን ናይ እሾኽ ኣኽሊል ኣብ ልዕሊ የሱስ ምድፍኦም ንዕኡ የላግጽሉ ከም ዘለዉ እዩ ዘርእየና ርእሱ ድማ ብዘንግወቕዎ ጡፍ ክኣበልሉ ተንበርኪኸምን ሰገድሉ ይብለና ፍቕዲ 19 እዚ ኣዝዩ ጸያፍ ዝኾነ ክፉእ ግብሪ እዩ እቲ መሃረምትን ኣብ ገጹ ምጽፋዕን ንነዊሕ ሰዓታት ከም ዝጸንሕሉ ኢና ንዕዘብ እዚ ግብሪ ካብ ተራ ዝኾነ ጽልኢ ዝኸፍአ ጽልኢ እዩ ብጣዕሚ ክፍኣት ዝመልኦ ናይ ወዲ ሰብ ልቢ ዝገልጽ ግብሪ እዩ ጐይታ የሱስ ናትካ ቦታ ኣብ ዝተካኣሉ ግዜ ማዕረ ክንደይ ከቢድ መከራ ኸም ዝተሰከመ ትርኢ ክትህሉ ተስፋ ገብር ስቕለት ድማ ገና ኣብ ቅድሚ ኢሎ ምስ ኣላ ገጽሉ ድማ እቲ ቐይሕ ክዳን ቀንጢጦም ክዳኑ ኸደንዎ ክሰቕልዎ እውን ኣውፀዎ ንሓደ ሓላፍ መንገዲ ንስምዖን ቀሬናዊ ኣብ እስክንድራስ ሩፉስ ካብ ወፍሪ ክኣቱ ኸሎ መስቀሉ ኽጸውር ብግዲ ወሰድዎ ይብለና ካብ ፍቕዲ 20 ስጋብ 21 ኣጋምሸት ከባቢ ድሕሪቲ ዝነበረ ናይ ስቓይ ኢሰብኣዊ ዝኾነ መከራ ንየሱስ ናብ መስቀል ወሲዶሞ ኣብ መንገዲ ድማ ስምዖን ዝተባህለ ናይ ሰሜን ኣፍሪቃ ሰብ ቀሬን ዝኾነ ረኺቦም ስምዖን ምናልባት ፋሲካ ከኽብር ኢሉ ናብ የሩሳሌም ዝመጸ እዩ ክኸውን ድኽእል የሱስ ካብቲ ብዙሕ መከራ ዝተላዕለ እቲ መስቀል ስለ ዝኸበዶ ብኣጋጣሚ ነዚ ሰብ ኣብ ህዝቢ ምስ ረኣይዎ ንኽሽከም ብግዲ ኢሎሞ የሱስ ነቲ መስቀል ክሳብ ናይ ከተማ ወጻኢ ከም ዝተሸከሙ እዩ ዝግመት ናብ ቦታ ጐልጐልታ ትርጓሚኣ ቦታ ዓጻጽምቲ ርእሲ ወሰድዎ مس كربة التحوس وين دم حبو نسوغنا اي تقبل نبلنا قاب عسران كلتن سقاب عسران سلستن قدم سبات نايموت فردي كفردهم كلو نتمكرات تعويرهم نخموتو زحقزهم بخربة زتحوس ويني يوحبو منيرو قويتا يسوس عابز التولدلو جيزي وتم تقبيبان كربة كمزم تقولو كنرئي كلونا زقرم نقريو كموت كلو كربة هبامو كربة مرير سلزقونا سلموتيو ززارب مساقل ودما كداون تو تماقلو ننفس وقفهم انتاي كمزوات حمكا عيش عوري قولي بلنا فقد عسران اربعتن حجي قويتا يسوس نابتنا يموت داتانا يفرد بوتابت شحلو مساقل ودما نتقدانو عيش عوري قوم تماقلو اربعتين ونجلات عبزوريا سقلتو زلو قبرتات مبر يسوس بغمي كمت تسقله بزرزر اينا قرنانيوم عب تاريخ سقلت قويتا يسوس كريسوس عبي زقونا نايدك سبات شكانة زتقل تسقلو خمزقونا انت ترعيقا ناتين ناتاتكمون بوتا موسادو كل جزي كن رسي عبلنان عجعو ديقوم لبسو مكففالوم كدم كبل عم مزمورة داويت عسران كلتن فقد عسر تشوه منتا زتا نقرتن بيت يفوت سوميام زنبرو اتاز سقلو جزيقا سالسي تسعات نبرت نقوس ايهود زبل تحفت كسوون عاب لعليو تتحفو نبري بلنا خاب عسران حموشن سقاب عسران شدوشن قويتا يسوس زتا سقللو ساعات كبابي ساعات سلسة نقوه كم زنبري ونقلو ماركوس ينقرنا زي باقوة عطرة اوروباويان ساعات تشعات تناي نقوه مخانيو ماركوس ناي ايهوداويان ناي ساعات اقوة عطرة كتكم كلو يوحنس دما ناي روماويان ساعات اقوة عطرة يزتكم زي ناي ايهود نقوسيو زبل كال بسلسة قنقا خمزة تصحفة مالت بإبرايشتي بقريخ بلاتين كمزة تصحفة أوانجل يوحنس نرغبوينا نخلو تاريخ بحادة جيرو زي تصحفلنا وانجلاوي سلزي اللي ملوء قزتانق نركب نخلن وانجلات إنان نتعطرنا كنن ببن يقب عنايو قويتا يسوس نخسك ألزو قبرو قند خسي ناي أيهود نقص زبليو ازي خسي حاكيل كان غتزاربلو يخبريو نساتهم ازي ترقمون ازي حاسبون حاساب مس يسوس فوتسوماي نبران عابل علمان قسرو ما فاتسيمو عمت ايال عالن رأسو نتزب احليفو بمحابو ترايو زي تتسالة مسوخ اه كل التخترتي حدا بيمانو حدا خابت اقامو سقلو اتي مس عمت سيتو قطرة زبل صحفكا تفت سمي بلن نخاب عسران شو عطن سقاب عسران شو مونتن ازن تقصتات قويتا يسوس مسكال او شفاتو خمز تسقلين زنقرانا اتحاد بيامان زو تسقلك قون قلو اتخالاي دما بتسقام تسقيلو ماركوس كم زنقرانا انتقينو ازي زي تقبره اقدمو امت حاب زي تتحفه نخفت سميو زنبره مس عمت سي تقصره تباحيلو ابيسي اس حمسان سلسن فقر عسر توكلته تصحيفو زنبره حسب املاخ اذا فصم زلو اوتوم زحالفو دما الرئسوم ان ننقو اي اتان بيت مقدس التفرسا بسلسه معالتقا التهنصا اسكرسخ ادحن كاب مسقلون ورد ان ابولو يصرفو نبرو كومو خالي كاونتي كانات متصحفتي نحلحدوم نخالو تادحنه نرؤسو خدحن غنا اي كالن كم زبلو ابو اب 29 سغاب 30 حدن ننبب ازوم سبع زبلوه نگر حقيو. نخالوت كدحن تنحو نرؤسو جن كدحن عيني رئيني نازلونا. رؤسو نخالوت هبيو. ازد ما عبين اي مدحن حقيو. املاح زي تمسكن يقون. سبب نهيوتو اب كندي عروغو بجا كحلف كابزز عب فقري يلبون ايلو خمز نبره. ابي وحنس عسرتو حمشة فقد عسر سلسان ببوينا. رئينا كن امنسي كريسوس نقص اسرائيل حجي كام مسكالي ورد. ان بولو علاقات صلو. اتم مسؤول تسقلون يلاغ تسقلو نبرو قاب ساسي ساعات جميرو كسار تاسعي تسعات كا بزلا تحاقر المتت بتاسعي تسعات يسوس بعبي دمتي الوهي الوهي لما سبق تاني رو تشرحة ترقم قا املاخي املاخي نمنتاي حدا كانيو يبلنا قاب سلاسان كلتن سقاب سلاسان اربعتن ماركوس ناي قويتا يسوس سقلت ብናይ ሰዓት ቀመር የቕምጦ ኸም ዘሎ ከተሓሳስበኩም ይፈቱ። ኣብ ሳልሳይ ሰዓት ኣብ መስቀል ተሰቒሉ፣ ኣብ ሳልሰይቲ ሰዓት ድማ ምድሪ ጸልሚታ ደሚቕ ዝኾነ ቐትሪ ብጸልማት ተሸፊኑ። ካብ ሰዓት 6 ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 9 ን3 ሰዓት ጸልማት ኮይኑ ነይሩ። ናይ መጀመርታ 3 ሰዓታት ካብ ንጎሆ ሰዓት 3 ሰዓት 9 ምዃን እዩ ክሳብ ቀትሪ 6 ሰዓት ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ 3 ሰዓት ድማ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ቀትሪ ሰዓት 9 ወይ ድማ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ኮይኑሎ ማለት እዩ። ጐይታ የሱስ ኣብ መስቀል ን6 ሰዓት ዝኣክል ይጸኒሑ። ኣብቲ ናይ መጀመርታ 3 ሰዓት ኣብቲ ናይ ሓሩር ዓድታት ብርሃን ክኸውን ከሎ፣ ቀጺለን ዝነበራ 3 ሰዓታት ጸልማት ነይሩ። በዘን ሰዓት እዚአን ንጐይታ የሱስ ንዓይን ንዓኻትኩምን ንናይ ምድሓን ስራሕ ይሰርሕ ነበረ። ኣነ ከምዝሓስቦ እንተ ኾይኑ እተን ናይ መጀመርታ 3 ሰዓታት መንፈሳዊ ጸልማት ነበረ፣ ኣብ ካልኣይ 3 ሰዓታት ድማ መንፈሳዊ ብርሃን እዩ ነይሩ። ንምንታይ እንተበልኩም እተን ናይ መጀመርታ 3 ሰዓታት ናይ ሰባት ክፍኣት ብሓይሊ ይግለጽ ስለ ዝነበረ እዩ። ንየሱስ ድማ ሰቐልዎ ኣላጊጸምሉን ካልእቲ ረብሲ እቶም ምስኡ ዝተሰቕሉ ሸፋት የላግጹሉ ነይሮም። ኣብ ዝርእዩ ዘለዉ ጸላእቱ ድማ ክሓልፉ ኸለዉ ርእሶም እናነቕነቑ የላግጹሉ ነበሩ። ኣብተን ናይ መጀመርታ 3 ሰዓታት ናይ ሰብ ክፉእ ስራሕ ተገሊጹ እዩ። ኣብተን ካልኣይ 3 ሰዓታት ናይ እግዚኣብሔር ጽቡቕ ስራሕ ተገሊጹ። ኣብተን ናይ መጀመርታ 3 ሰዓታት ጐይታ የሱስ ካብ ኢድ ደቂ ሰባት መከራ ይቕበል ነይሩ። በተን ካልኣይ 3 ሰዓታት ግን ምእንቲ ሰብ ክብል እዩ መከራ ዝቕበል ዝነበረ። ኣብተን ናይ መጀመርታ 3 ሰዓታት ብናይ ሰብ ሓጢኣት ዝተላዓለ ይመውት ነይሩ። ኣብተን ካልኣይ 3 ሰዓታት ድማ ንናይ ኩሉ ዓለም ሓጢኣት ይመውት ነይሩ። ስለዚ ጸልማት ንምድሪ ኣብ ዝሸፈነሉ ግዜ መንፈሳዊ ብርሃን እዩ ነይሩ፣ ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ይሰርሕ ስለ ዝነበረ እዩ። ብዅሉ ግን ጐይታ የሱስ ንዓና ካብ ባርነት ነጻ ከውፃእና ናይ ሓጢኣት ዋጋ ኵሉ ከፍ ኢሉ ስሌና ርእሱ ሓጢኣት ኮይኑ እግዚኣብሔር ብኡ ኮይኑ ንዓለም የተዓረቓ ነበረ። ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:19 ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝሰምዕዎ ኸዓ ሓያሎ እንሆ ንኤልያስ ይጽውዖ ኣሎ በሉ፣ ሓደ ጐዩ ሕደጉ ኤልያስ መጺኡ እንተ ኣውረዶ ንርአ ኢሉ መጺጽ ብሰፍነ ግመሊኡ ኣብ ዘንጊ ገይሩ ኣስተዮ ይብለና ካብ 35:36። ጐይታ የሱስ ዝብሎ ዝነበረ እቶም ኣብ ቅድሚኡ ዝነበሩ ሰባት ኣይተረድኦምን ነይሩ። ምናልባት እውን ካብቲ ናይ ስቓይ ተመሳሳልነት ዝተላዕለ ኤልያስ ይመጽ ዶኾን ይኸውን ምባሎም ንኤልያስ ዝጽውዕ ዘሎ እዩ መሲልዎም። ምናልባት ናይ መሲሕ ባሕሪ ከም ዘለዎ ብልቦም ከይተጠራጠሩ ኣይተርፉን እዮም። ማይ ብምጽምኡ ወላ ብንእሽተይ ይኹን ንኸርውይዎ ኢሎም ሒደት ወይ ንሃብዎ። እዚ ድማ ኣቐዲሞም ንመደንዘዚ ኢሎም ካብ ዝሃብዎ ከርበ እየፈለ እዩ። እዚ ድማ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 69:21 ኣብ ብልዐይ ሓሞት ገበሩ ንጽምዐይ እውን መጺጽ ኣስተይኒ ተባሂሉ ዝተጻሕፈ ናይ ትንቢት ቃል ፍጻመ ረኺቡ ማለት እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሽዑ የሱስ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ፣ ነፍሱ ኸዓ ወጸት። መጋረጃ ቤተ መቕደስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ ይብለና ካብ 37:38። ናይቲ መጋረጃ ኣብ ክልተ ምቕዳዱ በቶም ኣብ ቤት መቕደስ ዘገልግሉ ካህናት ክረጋገጽ ይኽእል እዩ። ኣብ ከባቢ ታስዐይቲ ሰዓት ናይ ምሸት መስዋዕቲ ስለ ዘቕርቡ ኣብቲ ግዜ እቲኣ ኣብ ቤት መቕደስ የገልግሉ ነበሩ። እዚ ኣብ ቤት መቕደስ ዝተገብረ ነገር ኣብ ሕይወት ሓደሓደ ካህናት ለውጢ ከየምፅእ ኣይተርፍን እዩ። ድሓር ከም እነረጋግጾ እንተኾይኑ ብዙሓት ካህናት ናብቲ ብክርስቶስ ዝርከብ ናይ ምድሓን ፍልጠት መጺኦም እዮም። ቃል ኣምላኽ ድማ ተዘርግሐ፣ ቁጽሪ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸዓ ኣብ ኢየሩሳሌም እናበዝሐ ኸደ፣ ብዙሓት ካብ ካህናት እውን ንእምነት ተኣዘዙ ይብለና ኣብ ግብሪ ሓዋርያት 6:7። እዚ ዘርእየና ብዙሓት ካህናት ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ምእማኖም እዩ። ካብዞም ካህናት እዚኣቶም ገሊኦም ጐይታ የሱስ ኣብ ዝተሰቕለሉ ግዜ ኣብ ቤት መቕደስ የገልግሉ ነይሮም እንተበልና ግምትና ጌጋ ኣይ ክኸውንን እዩ። ጐይታ የሱስ ንነፍሱ ንቡ ኣሕሊፉ መሃቡ። በታ ሰዓት ድማ ናይ ቤት መቕደስ መጋረጃ ምቕዳዱ ብኣጋጣሚ ዝኾነ ጉዳይ ኣይኮነን። የሱስ ንነፍሱ ኣሕሊፉ ሂቡ። ነፍሱ ኣሕሊፉ ቅድሚ መሃቡ ክመውት ኣይከኣለን ነይሩ። ሰብነቱ ኣብ መስቀል ኣዝዩ እኳ እንተ ደኸመ፣ ነፍሱ ኣሕሊፉ ክሳብ ዝህብ ግን ኣይሞተን ነይሩ። ነፍሱ ኣሕሊፉ ኣብ ዝሃበሉ ሰዓት ሽዑ ንሽዑ ናይ ቤት መቕደስ መጋረጃ ኣብ ክልተ ተቐዲዱ። ኣነ ከም ዝርዳኣኒ እቲ መጋረጃ ስለ ስጋ የሱስ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ። መጽሓፍ ዘለዋውያን ብዛዕባ መጋረጃ ብዙሕ ዘረዳኣና ነገር ኣሎ። ምኽንያቱ ብዛዕባ ድንኳን ምርኻብ ብዙሕ ስለ ዝዛረብ እዩ። ኣብዚ ክፍሊ ድማ መጋረጃ ስለ ስጋ የሱስ ብምንጋሩ ብጣዕሚ ዘደንቕ መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፈልና። ጐይታ የሱስ ብስጉ ኣብ ዝሞተሉ ጊዜ ምቕዳድ ናይ መጋረጃ ንእግዚኣብሔርን ንዓናን ዝፈላለየ ናይ ሓጢኣት ሕጊ ምእላይኡ ዘመልክተና። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሞትዩ ንዓና ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ዝገብረና። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እቲ ኣብ መንጽር ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቓ ምእቲ ከዓ ነፍሱ ኸመይ ኢላ ኸም ዝወጸት ምስ ረአየ እዚ ሰብኣይ እዙ ብሓቂ ቈዲ ኣምላኽ ነይሩ በለ ይብለና። ፍቕዲ 39 ናብዚ ናይ ሓለቓ ምእቲ ዘረባ ዓብዪ ዝኾነ ናይ እምነት ምስክርነት ከም ዘሎ እየ ዝኣምን። በዚ ጊዜ እቲ ሓለቓ ምእቲ ዝበጽሖ ሓፈሻዊ ሓሳቡ እዚ እዩ ነይሩ። ንእምነቱ ዝገልጽ ካብዚ ዝበለጸ ክገብር ይኽእል ነይሩ። ጥራይ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ግን እሱ መስኪሩ። የሱስ መን ምዃኑን እንታይ ይሰርሕ ምህላውን መስኪሩ። እዚ ሰብ ናይ ሃይማኖት ወይ ናይ ስነ መለኮት ዝርዝር ነገራት ይፈልጥ እዩ ኢለ ኣይኣምንን እየ። እዚ ሰብ ኣብ ዘመንና ናይ ዘለዎ ዓይነት ዓበይቲ ናይ ስነ መለኮት ትምህርቲ ኣየንበበን። እንተኾነ ግን ርእሱ ኣብ ትሕቲ ናይ ክርስቶስ ናይ መስቀል ስራሕ ክገብር ዘኽእሎ ፍልጠት እዩ ዝነበሮ። ኣሕዋተይ ትፈልጡ ዶ እግዚኣብሔር ኵሉ ጊዜ ካብ ሓጢአተኛታት ሰባት ዝደልዮ ነገር ከምዚ ዓይነት ምዃኑ? ናብኡ ብእምነት ክንመጽ እዩ ዝሓተና። እዚ ሰብኣይ ዝገበሮ ነገር እንተልዩ እዚ እዩ ነይሩ። ናይዚ ሮማዊ ሰብ ሓላፍነት ጭካነ ብዝመልኦ መንገዲ ንሰብ ምስቃል ከም ዝኾነ ሕሰቡ። ኣብዚ ቦታ ግን ፍጹም ርሕርሕ ኮይኑ ኢና እንርእዮ ዘለና። ቀጺለን ዘለዋ ጥቕስታት ድማ ኣብቲ ኸባቢ መስቀል ዝነበራ ኣንስቲ እን ዝነግራና። ኣንስቲ ድማ ብርሑቕ ኮይነን እየማዕድዋ ነበራ። ካባታተን ከዓ ማርያም በዓልቲ መግደላን፣ ማርያም ኣዲ ያቆብን፣ ንእሽቶ ዮሳን ሰሎሜን ነበራ። ንሳተን ኣብ ገሊላ ኸሎ ዝሰዓብኦን ዘገልገልኦን ብዙሓት ካልኦት ኣንስቲ እውን ምስኡ ንየሩሳሌም ዝደየባየን ይብለና። እተን ኣንስቲ ክሳብ መወዳእታ ሰዓት ኣብቲ ኸባቢ መስቀል ምንባረን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኣብቲ መቓብሩ ብምርካብ ናይ መጀመርታ ምዃን ምጥቃስ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ዝነበረ። ንየሱስ ብምስዓብ ክሳብ መወዳእታ እሙናት ኮይነን ተረኺበን። ዋላውን ደቀ መዛሙርቱ በዚ ጊዜ ፋሒሎም እዮም። ኣስማቶም ዝተረቑሐን ዘይተረቑሐን ካልኦት ኣንስቲ ግን ኣብቲ ኸባቢ መስቀል ብርሑቕ ኮይነን ይዕዘባ ነይረን። ካብ 42 ስጋብ 45 ዘሎ ኸንብቦ እየ። ምስ መሴ መዓልቲ ምድላው ማለት ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ ሕፉር መኻሪ ንመንግሥቲ ኣምላኹን ዝጽበያ ዝነበረ መጸ። ደፊሩ ናብ ጲላጦስ ኣትዩ ኸዓ ስጋ የሱስ ለሞኖ። ጲላጦስ ድማ ቀልጢፉ ብሙማቱ ገረሞ። ነቲ ሓለቓ ምእቲ ጸዊዑ ድሮ ዶ ሞይቱ ኢሉ ሓተቶ። ካብቲ ሓለቓ ምእቲ ምስ ተረድአ ስጉኡን ዮሴፍ ሓቦ ይብለና። ካብ 42 ስጋብ 45 ኣሕዋተይ፣ በዘን ጥቕስታት እዚኣተን ብጣዕሚ ዘገርም ነጥብታት ተቕጠቒሶም ክትረኽብ ኢኹም። ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ ብሕቡእ ናይ የሱስ ሰዓብዪ ነይሩ። ናይ የሱስ ስጋ ወሲዱ ክቐብር ስለ ዝደለየ ናብ ጲላጦስ ኣትዩ ንስጋ የሱስ ክሓትት ዓብዪ ትብዓት ነይርዎ። እዚ ሰብ ናይ ኣይሁድ ኣባል እቶም ዝፈርዱ እዩ ነይሩ። ሉቃስ 23 ካብ 51 ስጋብ 52 ኣብቲ ምኽሮም ዘይሓበረ ሰብ እዩ ዝነበረ። እዚ ኣርማትያስ ካብ እትበሃል ንእሸይ ከተማ ዝመጸ ኣይሁዳዊ ምምጻእ መንግሥቲ ኣምላኽ ዝጽበይ ዝነበረ ሰብ እዩ። ኵሎም ሓዋራት ፋሕ ኢሎም ኣብ ዝተሓብኡሉ ጊዜ እዚ ሰብ ናይ ጐይታ የሱስ ደቀ መዝሙር ብምዃን ናይ የሱስ ስጋ ሓቲቱ። የሱስ ቀልጢፉ ምማቱ ንጲላጦስ ከም ዘደነቖ እዚ ክፍሊ እዚ ይነግረና ከም ዝተለምደ እንተኮይኑ ዝተሰቕለ ሰብ ኣብ መስቀል ተንጠልጢሉ ንሒደት መዓልትታት ከይሞተ ይጸንሕ። ቀስ ብቐስ ድማ ሰብነቱ እናደኸመ ይኸይድ፣ ሽዑ ይመውት። እዚ ብጣዕሚ ጭካነ ዝመሎ ኢሰብኣዊ ዝኾነ ተግባር እዩ። እምበኣርከ ካብቲ ዝለመድዎ ወጻኢ ኢየሱስ ቀልጢፉ ሟቱ ንጲላጦስ ኣገሪምዎ እዩ። ነቲ ነገር እውን ንኽሓፅር ገይርዎ። ንኽርእዮ ዘድልየና ጠቓሚ ነገር እንተሎ የሱስ ነፍሱ ናብኡ ኣሕሊፉ መሃብ እዩ። ኣብ መስቀል ምስ የሱስ ዝተሰቕለ እሱር ቀልጢፉ ንኽመውት ኣብዘን ናይ መወዳእታ ሰዓታት ምሕኩልቶም ተሰይሩ እዩ። ኢየሱስ ግን ስለ ዝሞተ ምሕኩልቱ ምስባር ኣድላይ ኣይኮነን። እዚ ድማ ኣብ ትንቢት ኣዕጽምቱ ኣይስበርን ዝተባሃለ ምእንቲ ክፍጸም እዩ። ካልኦት ዘገርሙ ነገራት እንተሎ ናይ ኢየሱስ ስጋ ዘመልክተና ክልተ ናይ ግሪክ ቃላት ዝተፈላለዩ ትርጉማት ምጥቃሰን እዩ። ዮሴፍ ናይ ኢየሱስ ስጋ ሓተተ ንዝብል ነቲ ስጋ ተኪኡ ዘሎ ናይ ግሪክ ቃል ሶማ ዝብል ክኸውን ከሎ፣ ጲላጦስ ናይ ኢየሱስ ስጋ ሃቦ ብዝብል ሓሳብ ድማ ቲቶማ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ተጠቒሱሎ። ሶማ ሙሉእ ሰብነት ከመልክት ከሎ እዚ ቓል እዚ ንኣካላትና ዝግበር ምንክብኻብን ጥንቃቕን ርሕራሕን ዝገልጽ የገልግል እዩ። ጲላጦስ ናይ ስጋ ሃቦ ብዝብል ሙሉእ ሓሳብ ድማ ቲቶማ ጲላጦስ ነቲ ሬሳ መሃቡ እዩ ዘርእየና። የሱስ ዝተጠቕሰሞ ቃል ግን ንሰብነት ዝግበር ርሕራሐ ዝተመልከተ እዩ። ዮሴፍ ንየሱስ ይደልዩ፣ ጲላጦስ ግን ዝገበሮ ነገር እንተሎ ንረይስኡ ሂብዎ። እቲ ፍልልይ ትርኢ ኣለኹም። ኣሕዋተይን ሓተይን፣ በዚ ዝተዛረብክዎ ነጥብታት ገለ ሒደት ነጥብታት ከትሕዘኩም ምደለኹ ነይረ። ዝኾነ ይኹን ዋጋ ክህልዎ ዝኽእል የሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ጐይታ የሱስ እቲ ዝኸበረ ዋጋ ኸፊሉ እንተ ዘድሕነና ነይሩ ኣነን ንስኻትኩምን ዓቕሚ ኣይመሃለወናን ነይሩ። ኣካላትና ብፍጹም ኣብ ዝጃጀወሉ ጊዜ ድማ ክመጽ እዩ። ኣብዚ ምድሪ ብስጋ ኸቢዱና ንስቀሎና እንደ ገና ብላ ኣለኹ። ናይ ኣካላትና ምብጃው ንለማመደሉ መዓልቲ ክመጽ እዩ። የሱስ በዓል ጸጋ ሰብ ከም ዝኾነን ናይ የሱስ ስጋ ኣብ ሓድሽ መቓብር ብጥንቃቐ ከም ዘንበረን ተመልከቱ። ንሱ ድማ ኣውሪዱ በፍታ ዓዲጉ በቲ በፍታ ገነዞ፣ ኣብ ከውሒ ኣብ ዝተወቕረ መቓብር እውን ኣንበሮ። ነቲ ኣፍ መቓብር ከዓ ብእምኒ ዓጸዎ ይብለና 15:46 ሮማውያን ነቲ እምኒ ሓቲሞሞ ወታደራት ብዓብዪ ጥንቃቐ ክሕልውዎ ገይሮም ነይሮም። ኣብ 27:66 ማቴዎስ ከም ንሪኦ ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣዴዮሳን ድማ ኣበይ ከም ዘንበርዎ እይርኣ ነበራ ይብለና ፍቕዲ 47። እዘን ኣንስቲ ምስ የሱስ ክሳብ መወዳእታ እየን ነይረን። እግዚኣብሔር ነዘን ኣንስቲ ይባርኽ። እዚ ታሪኽ ኣብዚ ኣይተወድአን። ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ኣደናቒ ዝኾነ ብርሃን ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰብ ክበርህ ከሎ ክንርኢ ኢና። ልዋም ለይቲ ወይታ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።